Ascultați un mesaj pentru suflet.
Observați, oamenii ăștia promit prosperitate. Cuvântul tradus din ebraică în limba română, vei izbuti, e cuvântul ebraic tradus în prosperitate. Destui evanghelii și proroci ai prosperității auzi păstă tot în zilele noastre. Dar așa cum a fost și atunci și astăzi, mesajul prosperității este o capcană. De unde știu că e o capcană? Hai să citim versetul 13. Solul, care se dusese la Mica, interesant, i-a vorbit așa. Iată că proroci într-un glas prorocesc bine împăratului. Să fie dar și cuvântul tău ca fiecăruia dintre ei. Vestește-i de bine. Versetul 14. Mica răspuns. Viu este Domnul că voi vesti ce-mi spune Domnul. Și când a ajuns la împărat, împăratul i-a zis. Mica, să mergem să luptăm împotriva Ramotului din Galat sau să ne lăsăm? Și el a răspuns. Suie-te că-și vei izbândi. Același cuvânt. Vei prospera. Și Domnul îi va da în mâinile împăratului. Și parcă e surprinzător, nu e așa, chiar șocant. Adică, Mica, ce-i cu tine? Nu, Mica, ironic. De unde știi? Uită-te și la Ahab. Împăratul i-a zis. De câte ori trebuie să te pun să juri că nu vei spune decât adevărul numele Domnului? Se pare că Mica și Ahab ori mai avut dialoguri de genul, da? Și știa Mica că lui Ahab nu-i place să-i vorbești de rău. De aceea e ironic. Și chiar Ahab nu-l crede, deși de o veste bună. Vei prospera, vei izbuti, da? Mica i-a răspuns. Văd tot Israelul risipit pe munți ca niște oi care n-au păstor. Și Domnul zice, oamenii aceștia n-au stăpân să se întoarcă fiecare acasă în pace. Și supliniați, n-au păstor, n-au stăpân. Cum să n-aibă? Ahab în patul lor, e aici viu, da? Dar în curând, dacă va merge în direcția, nu va mai, fiindcă va fi ucis. Împăratul Israel a zis lui Iosafat, nu ți-am spus eu, mă? Că el nu prorocește nimic bun despre mine, ci prorocește numai rău. Acum vă întreb pe voi, prorocea Mica de rău? Pe de o parte, da. Pe de altă parte, nu. Fiindcă l-avertiza să nu se bage în lupta asta, că nu va ieși. Și este un lucru bun de care Ahab putea să țină cont, fiindcă în final vom vedea exact lucrurile astea. Și aici nu vreau să trec mai departe fără a învăța a doua lecție practică. Nu fă niciun pas dacă Dumnezeu nu-ți dă undă verde. Nu fă niciun pas dacă Dumnezeu nu-ți dă undă verde. În alte cuvinte, nu te băga până ce nu vei afla dacă hotărârea ta, calea ta, oferta, ușa deschisă, îi și ok din punct de vedere spiritual. Altfel, riști să suferi consecințe. De aceea credinciosul nu judecă viața doar din punct de vedere material, ci chiar în săptămâna asta am stat de vorbă cu un cuplu care s-a orientat în România după ani de zile în care au trăit în Occident. Câștigau mult, dar atenție, n-aveau biserică. Anturajul, viața lor spirituală era la pământ și au renunțat la câștigul material pentru cel spiritual. Este o cântare care spune mai bine simpli, dar de Dumnezeu iubit. Chiar eu cu nevastă mea trecem dintr-o perioadă similară căutând facultate pentru Tara. De ce? Fiindcă ne ținem de un principiu pe care nu vrem să-l negociem. Nu căutăm doar o școală bună, atenție, ci și o biserică sănătoasă în orașul ăla. Indiferent că o fi în țară, că o fi în străinătate, dacă nu există și o biserică sănătoasă, indiferent cât de bună e școala, nu o luăm în considerare. De ce? Fiindcă am văzut studenți de-ai noștri care merg, îți plin de duh, îți plin de foc și vin acasă zero. Caută să discuți. Să fii deschis în a primi sfat de la credincioși, care sunt maturi spiritual, că n-ai de-a face cu chestii serioase în viață. Proverbe 24:6. Căci prin măsuri chipzuite câștigi și prin marele număr al consilierilor sfetnici ai biruință. Caută și consiliere spirituală când e vorba de hotărâri în viață. Și spunem asta fiindcă avem exemple de credincioși care au luat hotărâri unilaterale, nu s-au consultat cu nimeni și au produs belele și ravage atât în viața lor cât și în viața celor din. Sau alții care au cerut consiliere, n-au ținut cont de nimic și azi, deși nu sunt bine, o țin tot pe lor și o ignoră din mândrie tot sfaturi din... Fiindcă mie și ție, nu doar cuvântul oamenilor trebuie să-ți vorbească, ci și cuvântul Domnului. Prin ceea ce găsești, atenție, ceea ce vedeni și semne, eu știu ce spun alții, ce găsești în Scripturi, Iosafat spune, hei, întreabă-te, rog, cuvântul Domnului. Ai probleme maritale? Nu te du la psiholog. Caută cuvântul. Dumnezeu îți vorbește obiectiv. Dumnezeu îți vorbește direct. Dumnezeu întotdeauna merge la rădăcina problemei. Psihologia e bazată pe subiectivism. Întotdeauna se leagă doar de simptome. Neagă inclusiv latura spirituală a omului. Cele mai multe probleme care noi le avem au și legături cu congruență spirituală. Tu n-ai cum să primești un sfat holistic de la cineva care neagă jumătate din viața ta, cea mai importantă parte a vieții tale, viața spirituală. De aceea caută-ți un credincios matur spiritual, un pastor, un preot, grupul tău mic, consilier biblic și judecă-ți situațiile și din punct de vedere spiritual. Nu fă niciun pas că Dumnezeu nu-ți dă și unde verde. De ce? Fiindcă tu habar n-ai ce se întâmplă aici, repet, pot fi efectele a ceea ce se întâmplă dincolo. De unde știu? Uite-te în text. Micaia nu se oprește, ci dă o explicație, versetul 19. Ascultă dar cuvântul Domnului. Am văzut pe Domnul stând pe scaunul lui de domnie și toată oștirea cerurilor stând lângă el la dreapta și la stânga lui. Și Domnul a zis, cine va amăgi pe Ahab ca să se suie la Ramot din Galaad și să piară acolo? Și au răspuns unul într-un fel, altul într-altul și un duh a venit și zis, eu voi. Domnul i-a zis, cum? Voi ieși, a răspuns el, și voi fi un duh de minciună în gura tuturor prorocilor lui. Și Domnul i-a zis, îi vei amăgi și îți vei ajunge ținta, ieși și fă așa. Și acum iată că Domnul a pus un duc de minciună în gura tuturor prorocilor tăi care sunt de față, dar Domnul a hotărât lucruri rele împotriva ta. Ahab, trezește-te! Ne șochează pe Dumnezeu să trimit un duc Dumnezeu să amăgi cineva, dar cum e posibil așa ceva când toată Biblia îmi spune că Dumnezeu e drept, e corect, e cinstit, e bun? E adevărat. Dacă noi am fi citit acest verset cu un an de zile în urmă, când aveam habar de acest context, când nu știam cât rău vagoane, tiruri întregi de rău a făcut Ahab, într-adevăr am fi fost indignați, surprins să-l fi citit. Dar acum vreau să vă întreb pe voi, cei care de luni de zile, săptămâni de zile, ați văzut câte crime, înșelătorii, batjocoră, complot, cât rău a făcut omul ăsta, fără a fi pedepsit, a fost avertizat de N ori. Pe voi vă mai surprinde acest pasaj? Așa mai degrabă vine să spuneți, Doamne, mulțumim. În sfârșit Dumnezeu ia atitudine, fiindcă nu se mai putea. Și câte șanse nu i-a dat lui Ahab. Ultima dată s-a schimbat și garderoba, țineți minte. De la costum s-a băgat drept în sac și cenușă, da? Totuși, Doamne, Tu nu vezi că e doar de fațadă? Când vei face dreptate? Acum și a înșelat pe alții, omorât pe alții, va fi omorât. De ce? Spune în Matei 7, cu ce judecată judecați veți fi, cu ce măsură măsurați vi se va măsura. Psalmul 18, cu 26, cu cel curat te arăți curat, cu cel stricat te porți după stricăciunea. De ce? Fiindcă Dumnezeu este Dumnezeu rău, nu ci pentru Dumnezeu este Dumnezeu drept. Și dacă e cazul, va folosi propriile arme ale celui rău să pedepsească răul. În Noul Testament, Apostolul Pavel ne dă un exemplu în acest sens. 2 Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 8. Și atunci se va arăta acel nelegiuit, e vorba de anticrist, pe care Domnul îl va nimici cu suflarea gurii sale și îl va propădi cu arătarea venirii sale. De ce? Fiți atenți! Arătarea lui se va face prin puterea Satanei cu tot felul de minuni, de semne și puteri, atenție, mincinoase, adică va pretinde că are puterea lui Dumnezeu, dar nu e așa. Și cu toate amăgirile, observați, amăgiri, da, să înșele, nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea pierzării. De ce? Fiindcă n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți. Din această pricină, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună, pentru ca toți cei ce n-au crezut adevărul au găsit plăcere în nelegiuire să fie osândit. De ce le trimite Dumnezeu lucrare de rătăcire? Fiindcă deși au fost expuși adevărului, atent, n-au crezut. Deși li s-a oferit mântuirea, n-au primit-o. Deși li s-a arătat calea Domnului, au respins. Dar în schimb, au ales să găsească plăcere în ce? În nelegiuire, crezând minciuni și amăgiri. Alegerile lor i-au determinat. Din pricina asta, adică din cauza asta, ca o consecință a alegerilor lor, Dumnezeu acționează așa. Au crezut minciuni și au vrut minciuni, au primit minciuni. De ce? Cu cel curat, cu cel stricat te porți după Dumnezeu? Ahab merita asta. Consecințele vin ca rezultat al păcatelor lui și avertizărilor. De fiecare dată nu l-a băgat în seamă. Notează aici a treia lecție practică din textul nostru. Nu pune la îndoială. Nu pune la îndoială. Niciodată. Dacă Dumnezeu a promis că va interveni, o va face. Și când e să te izbovească din necaz și când e să facă dreptate. Așteaptă și vei vedea. Ai credință. Nu o va face cum și când vrei tu, ci când vrea el, indiferent, atenție, indiferent ce-ar face cel ce-o păcătuit împotriva lui. Și în cele ce urmează, avem probabil o lecție extrem de clară, care sper eu să ne vorbească unora dintre noi. Hai să începem cu versetul 24. Atunci Zedechia, fiul lui Kenaana, apropiindu-se, a lovit pe Micaia peste obraș și a zis: pe unde ești Duhul Domnului din mine ca să-ți vorbească? Deși se dădea prorocul Domnului, reacționează și lovește. I-a tras o palmă la omul. Și Micaia a răspuns: vei vedea în ziua în care vei umbla din odaie în odaie să te ascunzi. Mihai spune adevărul. Împăratul lui Israel a zis: ia-l pe Mica, du-l Almon, în marele cetății, la Ioas, fiul împăratului, să le spui: așa vorbește împăratul, puneți-l pe omul acesta la închisoare, hrăniți-l cu pâinea și cu apa întristării, până când mă voi întoarce în pace. Cu Micaia, pe exit, mai zice un cuvânt: dacă te vei întoarce în pace, Domnul n-a vorbit prin mine. Și apoi mi-a zis celor din jur: auziți, popoare, toate, ce care toate? Toate ce le spus azi aici. Fiți martori la ceea ce am zis. Și parcă te aștepta la ceva. Acum nu la Ahab, evident. Nu la Zedechia, evident. Nu la slujitorii și prorocii lui Ahab, dar parcă te așteptai ca cineva din audiența aia să aibă un cuvânt de spus, să zică ceva. Cine l-a chemat pe Micaia? Cine a insistat la Ahab să vină? Cine a zis: vreau și un cuvânt din partea Domnului? Iosafat, credincios, care încă o dată arată cât de slabă e, aude adevărul. De ce? Fiindcă trebuie să aleagă între oferta lui Ahab, pierderea ei. Și ce alege? Versetul 99. Împăratul lui Israel și Iosafat, împăratul lui Iuda, s-au suit la Ramot. Nu poate să riște, să piardă o afacere atât de bună, să câștige războiul și prada, să-și piardă relațiile cu cruscul lui. De aceea tace și își continuă planurile. Deși Domnul, cât de milos e Domnul, îi mai dă un semn. De data asta, din partea lui Ahab, fiți atent. Împăratul Israel a zis lui Iosafat: vreau să-mi schimb hainele ca să merg la luptă. Dar tu îmbracă-te în hainele tale împărătești. Și împăratul Israel și-a schimbat hainele și s-a dus la luptă. Acum, de ce insistă Ahab să se îmbrace Iosafat în haine împărătești, dar el să meargă să schimbe hainele din hainele, nu uitați că era pe scaun, e îmbrăcat în haine împărătești, în hainele unui soldat obișnuit, o capcană. Ce capcană? Textul ne dă explicație, versetul 31. Împăratul Siriei dăduse următoarea poruncă celor 32 de căpetenii ale carelor lui: să nu vă luptați nici cu caii mici, nici cu cei mari, ci să vă luptați numai cu împăratul lui Israel. Când au auzit căpetenile carelor pe Iosafat, când au zărit, au zis: negreșit, ăsta e împăratul lui Israel. S-au apropiat de el să-l lovească. Iosafat a scos un țipăt. Căpetenile carelor, văzând că nu este împăratul lui Israel, s-au depărtat de el. Ahab știa, se pare că Mossadul lucra bine și atunci, știa că dacă rămâne un singur om îmbrăcat în haine împărătești, pe acela îl vor vâna dușmanii. De aceea închinte cursul lui Iosafat. De fapt, dacă e să citim textul cu atenție, ne dăm seama că ăsta era gândul lui din moment în ograda lui. Hai să vă recitesc primele versete. După câțiva ani, când s-a pogorât Ahab la Ahab în Samaria Iosafat, cronicarul completează, Ahab a tăiat pentru el și pentru poporul care era cu el un număr mare de oi și boi. O dat un chef pe cinste, da? Și apoi l-a rugat să se suie la Ramot în Galad. Ahab avea un plan meschin, fiindcă vedem cum îl bagă la înaintare pe Iosafat, pe prietenul, pe aliatul, pe cuscul lui. În momente de criză, orice om va acționa conform valorilor lui. Și dacă va trebui să scape pielea, nu îi va păsa dacă o să o vândă pe a ta. Și unul a trecut pe aici. Caută să înveți lecția și ieși din jug. Și cineva între serviciu a zis: frate Cristi, stai un pic. Dar ce cu vorba aia, băi, numai cu pocăiță să nu faci afaceri? Recunosc că o vorbă destul de adevărată. Dar faceți o diferență între pocăiți și păcăliți. Iosafat, săracul, s-a cam păcălit cu aia. Atenție! Să nu dai crezare unora care îți dau impresia că spiritual. Ahab, o dat impresia asta. Mai țineți minte chestia aia cu sacul de cenușă, cu mersul plecat? Bă, uite-mă că s-a pocăit. Cât o ținut? Cât o satelie în fața lui? Dar e religios, fii atent, că sare proroci, mere la proroci. Normal că e religios. Dacă nu s-ai Domnului, să învățăm lecția lui Iosafat și lecția lui Mic. Au fost pe val și au ajuns sub val, gata să se nece și nu scapă. De ce? Textul interesant. A țipat. Când dușmanii l-au împresurat, a țipat. Și acum e interesant că dușmanii l-au lăsat. Acum punem întrebarea totuși, cum de l-au lăsat dușmanii? Crezi că așa a scăpat el fiindcă o țipat și dușmanul l-a lăsat? Sirienii nu erau acolo să joace mâța. O, am dat de împăratul, hai să merg mai departe, n-am dat de el, da? Dușmanii, observați, erau un care de război, nu doar călăreți. Un fel de tancuri în vremea aia, în care n-aveai șanse de scăpare, de aceea și ajung. Indiferent că soldații erau, ajung în jurul lui. Iosafat n-a scăpat din cauza milei Siriei. De ce? 2 Cronici pe 32. Când au zărit mai mari carelor pe Iosafat, au zis: este împăratul Israel. L-au înconjurat ca să lupte. Să lupte, nu să se joace. Să lupte, adică să răpună. Iosafat a scos un țipăt. Și acum fiți atenți. Domnul l-a ajutat și Dumnezeu i-a îndepărtat de la el. Întrebare. Cine l-a scăpat pe Iosafat? Cine te scapă pe tine din situații imposibile? Ești încercuit de care? De război? Și ești gata prins să fie exact. De ce? Fiindcă Dumnezeu, indiferent cât de slab ești tu, dacă vede în tine acea sămânță, acea flacără, acel muc care fumegă, el intervine, care milă, hari un favor nemeritat. În câte vieți Dumnezeu n-a intervenit, nu fiindcă noi am meritat. De ce? Fiindcă e bun, e drept, dar Dumnezeu e și bun, spune Apostolul Pavel. Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Dar Domnul e și drept. Și acum fiți atent. Atunci un om a tras cu arcul la întâmplare și a lovit pe împăratul lui Israel, pe Ahab, la încheietura Platoșei. L-a lovit pe Ahab la încheietura Platoșei, trăgând, aș trebui să intitulez mesajul ăsta, când întâmplarea nu e întâmplare. La întâmplare, după planul acelui om, hai să trag și eu cu arcul, că vedem noi pe cine am nimerit. Da? Dar nu la întâmplare, după planul Domnului. A Domnului care influențează inclusiv viteza și direcția vântului, care să preia săgeata, s-o ducă, s-o înfigă exact la încheietura Platoșei, unde nu era protejat de armură, să atingă un vas important de sânge din corp, fiindcă omul sângerează din greu și la urmă moare din cauza emoragiei. Și asta trebuie să ne adecăm. Deși deghizat, deși îmbrăcat în armură, deși păzit de gărzile, deși oarecum ferit de orice pericol, bucuros să vadă că a ieșit farsa cu Iosafat, deși nimeni nu cunoaște, Ahab cade răpus. La întâmplare, cine l-a răpus pe sirianul? Săgeata? Oh, ghinionul! Ghinionul? De ce? Fiindcă e drept. Împăratul a zis cărușului său: întoarce-te și scoate-mă din câmpul de bătaie, că sunt greu rănit. Lupta a fost din ce în ce mai crâncenă în ziua aceea. Împăratul a stat drept în carul lui în fața sirienilor și seara a murit. De ce a stat drept? Măi, am ambulanță. O stat drept ca ostașii lui să continue. Poate poți sta cât vei într-o afacere. Dacă Dumnezeu vrea să-ți o va face cu drept, dacă vrea să te ridice, o va face indiferent cine ești, unde ești, cum ești. Fiindcă asta trebuie să o lămurim odată. Nu ține de noi, ci ține de El. Soarta vieții noastre, urcuș, coboruș, ridicat, distrus, ține de El. De aceea fii un credincios vertical, dedicat, riscă pentru Dumnezeu și nu te compromit. Uită-te în ce hal a ajuns nu doar Ahab, ci și Iosafat, credinciosul care s-a căutat. Pierde o bătălie, pierde oameni, e pe cale să-și piardă viața, îi înșela, îi înfrâne. Nimic nu a ieșit din toate astea, deși după calculele lui avea tot sorții de partea lui. Nu a ieșit nimic. Fiindcă fără Dumnezeu nu o să-ți iasă nimic. De aceea am intitulat mesajul ăsta. Fiindcă peste tot vezi consecințe, unele imediate, altele mai întârziate, așteptate în timp, în urma hotărârilor lor. Sângele a curs, spune cuvântul, din rană lăuntru carului. La apusul soarelui s-a strigat prin toată tabăra: să plece fiecare în cetatea lui, să plece fiecare în țara lui, căci a murit împăratul. S-a întors în Samaria, împăratul a fost îngropat la Samaria. Exact cum a prorocit Micaia. Păstorul a fost răpus, oile se împrăștie. Când au spălat carul în iazul Samariei, câinii au lins sângele lui Ahab și curvele s-au scăldat în el, după cuvântul pe care îl spusese Domnul. Sentința, avertizarea dată de Dumnezeu pe vremea când Ahab era în viață și putea liniștit să schimbe soarta, să se pocăiască. Cuvântul lui Dumnezeu se împlinește. Ahab îl ignoră și ajunge unde ajunge. Iosafat își învață lecția. De unde știu că își învață lecția? Uitați-vă mai jos, la versetul 48. Iosafat a făcut corăbii din Tars ca să meargă la Ofir, să aducă aur. Dar nu s-a dus, căci corăbile s-au sfărâmat la Ețion Gheber. Încă nu se potolea așa. Dar nu mai trebuie aur. Domnule, mi-ai scufundă câteva corăbii. În epave la momentul. Pentru voi asta. Atunci Ahaz, fiul lui Ahab, a zis lui Iosafat: vrei ca slujitorii mei să meargă împreună cu ai tăi pe corăbii? Ca Ahab. Hai să mergem împreună, te ajut eu, găsim noi aurul. Iosafat n-a voit. Iosafat și-a învățat lecția. Nu se mai asociază cu necredincioșii. De ce? Fiindcă l-a învățat. Tu niciodată. Probabil că aici încep să spui întrebarea, Cristi. Cum de Ahab ne-a scăpat? 2 Împărați, capitolul 9. E vorba de Jehu. Fiul lui Iosafat, interesant. Fiul lui Iosafat, Jehu. Jehu intră în Israel. Izabela, auzind lucrul acesta, și-a uns sprâncenele. Probabil că avea microblading, da? Și-a împodobit capul. S-a uitat pe fereastră. Pe când intra Jehu pe poartă, i-au zis, pace noule zimni, ucigasul stăpânului tău. El a ridicat fața spre fereastră și a zis, cine-i pentru mine? Cine? Și două sau trei dregători s-au uitat la el, apropiindu-se de fereastră și ok, valea, aruncați-o jos. I-au aruncat-o jos, sângele păzit. Ea a călcat un pic. Apoi a intrat, a mâncat și a băut și a zis, vă vedeți de blestemată, a îngropați-o, că și este fată de împărat. S-au dus-o în groape, dar n-au găsit din ea decât țeasta capului, picioarelor și palmele mâinile. S-au întors și au spus lui Iehu, care a zis, așa spusese Domnul prin robul său Ilie Tishbi, câinii vor mânca în ogorul din Israel carnea Izabelei și hoitul Izabelei va fi ca gunoiul pe fața ogoarelor în ogorul din Israel, așa încât nu se va mai putea zice aceasta e Izabela. În alte cuvinte, nici măcar o să mai poți identifica, fiindcă e distrusă de tot. Singura dată. Apare numără dată, dar cu ne readuce ca ce Dumnezeu care când îți promite binecuvântare, când tu asculți, când tu urmezi, când tu te pocăiești, când tu te smerești și când vine și te protejează, același Dumnezeu credincios și un Dumnezeu drept, care indiferent că ești tu de față, nu ești de față, indiferent că ești în Israel, stând pe fereastră, indiferent că ești pe câmpul de luptă în Siria, cuvântul lui se va împlini. De aceea fi vertical. Nu pune la îndoială cuvintele lui Dumnezeu. Fă ce ține de tine să asculți, să nu te împietrești, ba chiar să te smerești. Ridică-te de pe orizontală, din lumea asta unde crezi că ție-ți calculele, pe verticală și împacă-te, stai lângă el, revino la el, vei avea doar de câștig. De aceea dacă Dumnezeu ți-a vorbit astăzi prin textul ăsta, în încheiere vreau să-ți dau un... Dar înainte de a te gândi la viața ta, vreau să aduc aminte de ceea ce ne-a readus în experiența lui Ahab și lui Iosif. Nu pune virgulă unde Dumnezeu... Doi, nu fă niciun pas dacă Dumnezeu... Și trei, nu pune la îndoială cuvintele lui ca să scapi de consecințe. Ca să fii binecuvânt, fii vertical.
Ați ascultat un mesaj pentru suflet.